เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดวงดาวอิสุริยะนะคะวันนี้เสาร์ที่16เมษายน2559ค่ะยังอยู่ในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์กันนะคะแม้ว่าหลายๆคนนั้นอาจจะกำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาเริ่มต้นทำงานกันในวันจันทร์ก็ตามค่ะฟังเสียงประเทศไทยเราคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสงกรานต์ต่อเนื่องกันมาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังเปลี่ยนไปคุยเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยคนไทยและสังคมไทยกันบ้างดีกว่าค่ะนั่นก็คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนะคะฉบับที่ประชาชนคนไทยจะได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงประชามติกันแล้วล่ะค่ะว่ารับหรือไม่รับว่าที่กฎหมายสูงสุดของประเทศฉบับนี้นะคะซึ่งหลังจากที่ร่างฉบับสมบูรณ์ได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และท่าทีจากฝ่ายต่างๆออกมาต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมบวกหรือว่ามุมลบนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นมุมลบซะมากกว่าแล้วล่ะค่ะและเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจสาระสำคัญของร่างฉบับลงประชามตินะคะสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเครือข่ายประชาชนหลากหลายกลุ่มจากทั่วประเทศเขาก็ได้เปิดประชุมนัดแรกค่ะประจำปี2559ขึ้นเพื่อที่จะวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะแล้วก็หวังว่าจะให้ข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลสาธารณะให้คนไทยได้ใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนลงประชามติค่ะมีคุณไพโรจน์พลเพชรนะคะอดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคปก.คุณสุนีชัยรสอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.คุณบรรทูลเศรษฐศิโรจน์อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงภาคประชาชนกลุ่มต่างๆมาร่วมกันแลกเปลี่ยนค่ะคุณไพโรจน์มองว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขยายแล้วก็เพิ่มอำนาจรัฐแต่กลับไปลดทอนบทบาทและอำนาจสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแรกหลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้นะคะซึ่งก็สอดคล้องค่ะกับความเห็นของคุณบรรทูลที่วิเคราะห์ภาพรวมระบบการเมืองในช่วงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญระยะเปลี่ยนผ่านผสมผสานหลายพรรคเพื่อการปฏิรูปและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางรัฐบาลไม่เข้มแข็งแต่มีหน้าที่ของรัฐเข้มข้นค่ะแล้วก็ยังจำกัดบทบาทการเมืองภาคพลเมืองไปฟังเสียงคุณไพโรจน์และคุณบรรทูลวิเคราะห์เรื่องนี้เพิ่มเติมกันค่ะ
ในรัฐธรรมนูญ40บอกมันเกิดทันทีเมื่อรัฐธรรมนูญสถาปนาให้มันเป็นหลักที่เกิดอันนี้เกิดต่อเมื่อรัฐต้องทำทีหลังให้มันเกิดหมายความว่ารัฐทำให้เกิดไม่ใช่รัฐธรรมนูญทำให้เกิดพูดภาษาง่ายๆอย่างนี้ครับรัฐธรรมนูญทำให้เกิดกฎหมายสูงสุดทำให้เกิดไม่ใช่รัฐทำให้เกิดซึ่งอันนี้เป็นหลักการที่เขาเขียนอยู่ในหน้าที่แม้ว่าเขาจะเขียนว่าเมื่อเขียนหน้าที่ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากการเรียกร้องของประชาชนว่าให้เขียนหลักการนี้ก็เขาเขียนหลักการนี้ให้ว่าสามารถฟ้องได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับนี่เป็นส่วนเรื่องสิทธิ์นะครับโครงสร้างที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก่อผลในระยะยาวก็คือว่าเนื่องจากเราสร้างสถาบันทางการเงินซึ่งเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับมีอยู่3ส่วนสถาบันการเงินที่เราพิจารณาในกฎหมายรัฐธรรมนูญหนึ่งก็คือว่าตัวส.ส.นะครับซึ่งเขาคิดว่าเขาเข้มงวดคุณสมบัติแล้วก็คิดว่าจะได้คนพิเศษพิโสเข้าไปเป็นจะไม่โกงแล้วนะครับสกัดตั้งแต่ตอนต้นก็ลองดูกันต่อไปแต่สิ่งที่เราเห็นว่ามันมีปัญหาคือการจำกัดเจตนารมณ์ของประชาชนให้เลือกเฉพาะเนื่องจากเราเลือกสองแบบมาตลอดนะครับเลือกตัวบุคคลจากเขตไปเลือกตัวแทนพรรคบัญชีรายชื่อครั้งนี้เขาบังคับให้เลือกอย่างเดียวเลือกเขตแล้วไปคำนวณคนหมายความเราไม่มีสิทธิ์เลือกตัวแทนบัญชีรายชื่อเราเลือกได้อย่างเดียวเจตนารมณ์ก็หายไปหมายถึงว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือก พี่เมื่อก่อนบอกเลือกคนที่ชอบอะไรนะชอบแนวมันจะไม่เกิดอย่างนี้หลักการไม่เกิดอีกแล้วมันก็เลือกคนใดคนหนึ่งเลือกคนที่รักเลือกคนที่ไม่รักแต่ได้คนพักที่ไม่ชอบอะไรเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่รู้เป็นอะไรแต่นี้มันหลักการที่เขาอ้างว่าหลักการจะแต่จริงไม่ใช่หลักการจะคือบังคับเลือกเพราะหลักการพื้นฐานของการกำหนดโครงสร้างอ่ะคนที่ไปแชมป์นะครับต้องเป็นเจตจำนงโดยแท้ของมันแต่เกิดที่เลือกโดยอิสระแล้วรับมันจึงจะโอเคนะครับนี่เป็นเรื่องส่วนที่สองส่วนที่สามที่ผมคิดว่าสำคัญคือเรื่องวุฒิสมาชิกเรื่องวุฒิสมาชิกเนี่ยแท้จริงเรายืนยันว่าต้องมาจากการเจตจำนงของประชาชนมาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็ในร่างใหม่เนี่ยให้มาจาก20สาขาที่20คนแต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือว่าในวุฒิสมาชิกในชุดแรก250เดิมใน200คนเองนะครับในร่างแต่ในชุดแรกที่อยู่เวลา5ปีเนี่ยคสช.จะเลือกเองทั้งหมดคสช.จะเลือกเองทั้งหมดเพื่อให้สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าคนที่เขาเลือกเนี่ยจะไปทวงดุลกับการแช่งหน้าไปเลยทวงดุลอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่าไปทำเรื่องการปฏิรูปสองจะไปทำดูเกี่ยวกับเรื่องการสรรการเลือกองค์กรอิสระถ้าพ้นวาระลงอันนี้สำคัญนะองค์กรอิสระไม่ว่าเป็นศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.กรรมการสิทธิส่วนแห่งชาติกรรมการตรวจเงินแผ่นดินถ้าหมดวาระในช่วง5ปีเขาก็จะเลือกเองเขาจะเลือกเองนะครับก็ลองดูว่าจะลองไปตรวจสอบดูว่าองค์กรไหนจะหมดวาระลงบ้างเพราะการคุมองค์กรสลากเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญในการถ่วงดุลเพราะในการมีวุฒิที่เขาขอตั้งก่อนเนี่ยมันไม่มีความหมายเพียงว่ามากำกับเรื่องนั้นเท่านั้นจะสามารถเลือกองค์กรอิสระในอนาคตถ้ามันหมดวาระลงภายใน5ปีมันก็จะมีบทบาทสูงประเด็นถัดมาที่สำคัญก็คือว่าเขาให้คสช.คณะกรรมการปฏิวัติเนี่ยครับไม่ใช่จะเรียกหัวหน้าคณะปฏิวัติใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ต่อไปโดยเฉพาะการใช้มาตรา44จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วผลของมาตราสุดท้าย279คือว่าการใช้อำนาจของมาตรา44ของคสช.มาทั้งหมดมีผลต่อไปรวมทั้งถ้าจะใช้ใหม่ก็ให้มีผลต่อไปด้วยหมายความว่าการแม้ว่าเราจะเลือกตั้งไปแล้วแต่ท่านยังไม่มีรัฐบาลก็ยังสามารถใช้อำนาจตามมาตรา44ได้ต่อไปเราก็เห็นการใช้มาตรา544อยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งมีอยู่13ประเภทที่ผมเห็น1การจัดแถวบริหารงานบุคคล2ก็คือว่าเรื่องเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนการขยายตัวของทุน3ก็คือเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพเช่นไม่ให้เคลื่อนไหวไม่ให้ทำโน่นทำนี่เหมือนกับหลายฉบับที่ออกดังนั้นเนี่ยอันนี้คือการสืบทอดที่สำคัญที่ผมคิดว่ามันจะมีผลดังนั้นไอ้เรื่องสิทธิเสรีภาพที่เขียนไว้ก็ตามอีกเรื่องหนึ่งนะที่สำคัญที่อยากพูดเรื่องที่หายไปจากเรื่องรัฐธรรมนูญนี่คือการลดทอนการมีส่วนร่วมหนึ่งการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเดิมในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเราสามารถทำได้ในหมวดสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐทีนี้ถ้าเราไปดูในแนวพื้นฐานนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตามรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันครอบคลุมทุกด้านเลยหมายความว่าเช่นด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรด้านการบริหารหมดทั้งหลายเนี่ยเวลาประชาชนเนี่ยเนื่องจากแนวนโยบายพื้นฐานเนี่ยมันเป็นบทที่กำหนดให้รัฐบาลไปออกกฎหมายดังนั้นรัฐธรรมนูญปี40และ50จึงบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์เข้าชื่อได้ด้วยแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เข้าชื่อได้เฉพาะหมวดสิทธิเสรีภาพและหมวดหน้าที่ของรัฐซึ่งหมวดหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีอยู่ไม่กี่เรื่องท่านลงไปทุกตัวหนึ่งครับวันมันจะถูกลดกดแคบลงแน่นอนสิทธิในการเสนอเข้าชื่อจึงกดลงกว่าเดิมอย่างมากมายอย่างมีความสำคัญและผลนั้นเนี้ยจะทำให้การที่บอกว่าลดทอนการมีส่วนร่วมหรือลดอำนาจประชาชนมันมีจริงรวมทั้งการลดไม่ให้ประชาชนลงไปทำมติ ในการเลือกตั้งในการทำกิจการในองค์กรท้องถิ่นเป็นการตัดสิทธิการลงประชามติโดยตรงของประชาชนซึ่งผมคิดว่าสำคัญต่อไปนี้ก็คือว่าเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับว่าแนวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเสนอกฎหมายเข้าชื่อได้หรือไม่เพราะไม่มีหรือไม่แนวนโยบายมันอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแต่เขาบอกไม่ให้เสนอกฎหมายฉบับนี้จะไม่ให้เสนอเรื่องนี้นะครับอันที่สองที่สำคัญเนี่ยในการพิจารณากฎหมายในชั้นกรรมาธิการถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาตั้งกรรมาธิการเนี่ยต้องมี1ใน3อันนี้ไม่มีอยู่ในเรื่องฉบับนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะการลดทอนอำนาจประชาชนมันมีจริงแล้วก็ห่วงใยที่อยากพูดไว้ในที่นี้ว่ามันมีแนวนโยบายหนึ่งที่น่าห่วงนะครับนี่ขออ่านเพื่อเปรียบเทียบนะขอเวลานิดเดียวแนวนโยบายเรื่องศาสนานะครับท่านไปอ่านให้ดีนะครับผมเป็นห่วงมากในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนว่ามาตรา67นะครับรัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่นวรรค2บอกว่าในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานรัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่หลักธรรมพระพุทธศาสนาเสรีว่าเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญาและต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันไม่ให้การบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใดและพึงส่งเสริมพุทธศาสนิกชนให้มีส่วนร่วมในการมาตรการต่างๆเอาเปรียบเทียบกับปี50ผมเชื่ออันเนี้ยไม่รู้แล้วครับน่าห่วงใหญ่ในปี50เองนี้รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานเหมือนกันและศาสนาอื่นทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างสาธารณประชาชนของทุกศาสนารวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตลักษณะการเขียนอย่างนี้มันนำไปสู่การสร้างหมายถึงไอ้นี่นะครับของปี50นำไปสู่การอยู่ร่วมกันทุกศาสนาอย่างสันติแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้67ที่เขียนไว้มันจะนำไปสู่อะไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะเรียนผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นรวมๆอย่างนี้ครับว่าโดยสรุปคือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าไปดูในองค์กรขอพูดย้ำอีกในการองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยเป็นการขยายให้ระดับอธิบดีระดับอะไรขึ้นไปเป็นตำแหน่งเพิ่มขึ้นเลยเพราะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตัวไปนะครับซึ่งแต่เดิมไม่มีในรัฐธรรมนูญเดิมดังนั้นเนี่ยเป็นการขยายอำนาจของรัฐอำนาจราชการเป็นการลดทอนสิทธิของประชาชนและนำไปสู่การควบคุมกำกับในช่วง5ปีแรกที่เรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะที่ไพโรจน์นะคะให้ภาพรวมนะคะแล้วก็ชี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมันบิดเบี้ยวไปแล้วไปให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องอื่นๆก็จะหายไปดังที่ยกตัวอย่างมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและต่อเนื่องนะคะอยากจะขอเป็นคุณบรรทูลนะคะเศรษฐาศิโรจน์ซึ่งวันนี้เตรียมประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาอยากจะจัดการระบบคอร์รัปชันระบบทุจริตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกแบบนะคะทางการเมืองรัฐบาลสสสวองค์การอิสระมองในนี้มองตรงนี้ต่อยังไงนะคะเชิญคุณบรรทูลเลยค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้รับเกียรติให้พูดเรื่องการเมืองในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นะครับเลยต้องไปทำกันบ้านมาพอสมควรเพราะที่ผ่านมาไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะฮะมีเอกสารที่เพิ่งแจกเป็นเอกสารแดกแกรม3แผ่นได้รับกันที่เข้าแล้วนะครับเอ้าเดี๋ยวจะตามมานะครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพรวมของระบบการเมืองไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านว่าจะมีผลอย่างไรบ้างในเวลาที่พูดถึงเนี่ยเรื่องระบบการเมืองไทยผมแยกให้เห็นว่ามีทั้งหมด17เรื่องที่ประกอบกันที่เราน่าจะลองวิเคราะห์ทำความเข้าใจกับตัวรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามตินี่นะครับหลายประเด็นก็จะต่อเนื่องแล้วก็เสริมแบบที่พี่ไพโรจน์พูดขึ้นมาโดยภาพรวมค่อน ข้างชัดเจนนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญในระยะเปลี่ยนผ่านส่วนจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากน้อยเพียงใดหรือจะมีข้อวิเคราะห์ต่อมาในส่วนแรกต้องพูดถึงรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะต้องถูกเลือกมาจากระบบเลือกตั้งที่เรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนนะครับวิธีคิดก็คือเอาคะแนนจากส.ส.เขตมาเป็นตัวตั้งคิดว่าคะแนนโดยรวมจากการเลือกส.ส.เขตจะมีผลต่อการกำหนดจำนวนตำแหน่งที่นั่งของระบบบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยจากข้อวิเคราะห์ที่ตรงกันจากหลายฝ่ายก็จะเห็นว่าการแข่งขันก็จะดุเดือดมากในเรื่องของการเลือกในระบบส.ส.เขตการมุ่งเน้นหาตัวแทนในระดับเขตที่ดีเด่นดังอาจจะมีทั้งดาราเซเลบทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อจะดึงคะแนนจากส.ส.เขตให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจะมีผลต่อการกำหนดจำนวนที่นั่งของส.ส.ในบัญชีรายชื่อรวมทั้งบัญชี3ท่านที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันในประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นข้อสังเกตว่าจะมีการแข่งขันที่ตัวบุคคลมากกว่าการแข่งขันที่ตัวนโยบายของพรรคประเด็นการแข่งขันที่ตัวนโยบายของพรรคเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงจากปัจจัยเรื่องยุทธศาสตร์ชาติที่มีการกำหนดเป็นการกำหนดให้รัฐบาลเดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วนั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับในส่วนที่สองผลจากการเลือกในระบบแบ่งสรรปันส่วนเราก็มีแนวโน้มที่จะได้รัฐบาลผสมหลายพรรคเนื่องจากจะไม่มีพรรคใดที่ได้เสียงข้างมากนะครับคะแนนจะถูกเฉลี่ยไปไม่ได้แข่งกันโดยทางนโยบายไม่ได้มีการเติมจำนวนที่นั่งจากระบบบัญชีรายชื่อในระบบการคิดแบบตะก่อนแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนส.ส.เขตที่ได้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวย้ายรายละเอียดถ้าสนใจตรงนี้มาหารือพูดคุยกันต่อนะครับนี่คือตัวระบบสภาผู้แทนราษฎรในส่วนวุฒิสภากรอบปกติเวลาปกติรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้มี200คนนะมีการคิดมาจากฐานอาชีพอันนั้นอยู่ในมาตรา170แต่ในบทเฉพาะการ5ปีอายุของวุฒิสภาในตามบทเฉพาะการ5ปีจะมี250คนเลือกโดยคสช.มีระบบการกำหนดกรรมการทั้งหลายทั้งปวงมานะครับสุดท้ายสุดผู้ที่ตัดสินใจคือคสช.ตรงนี้อยู่ในมาตรา269หน้าที่ของสว.ซึ่งมีอยู่ในบทเฉพาะการชัดเจนตามมาตรา270นะครับนอกเหนือจากการพิจารณากฎหมายมีหน้าที่เรื่องการให้ความเห็นชอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะจะอยู่ในกรรมการสรรหาองค์กรอิสระอยู่ด้วยยังมีหน้าที่สำคัญอีก2ประการครับเรื่องการปฏิรูปกับการทำยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการปฏิรูปจะมีหน้าที่ในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปนี่พูดถึงสว250ที่จะมาโดยการเลือกของคสช.นะครับอีกหน้าที่หนึ่งคือยุทธศาสตร์ชาติเขียนไว้ในมาตรา270ว่ามีหน้าที่จัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจัดทำนี้พอจะนึกภาพออกนะครับแต่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่าหมายถึงอย่างไรนี่เป็นหน้าตาของการเมืองในระบบรัฐสภานะครับในกรณีส่วนของสส.สว.โดยเฉพาะสว.ในช่วงบทเฉพาะการในส่วนที่สองของรัฐบาลที่เป็นองค์คาพยพของระบบการเมืองไทยรัฐบาลถูกกำกับไว้ตามมาตรา162ว่าการบริหารการแผ่นดินต้องสอดคล้องกับ3เรื่องครับเป็นอย่างน้อย1สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ2สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ3สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินั้นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นหลังการเลือกตั้งและระยะถัดไปไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดแรกหลังการเลือกตั้งนะครับจะต้องถูกกำกับไว้เลยมาตรา162องค์ประกอบในระบบการเมืองไทยส่วนหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงกันมากคือนายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนจากมาตรา88และมาตรา160นะครับมาตรา160คือคุณสมบัติของรัฐมนตรีและผู้เป็นนายกรัฐมนตรีมาตรา88คือการเสนอรายชื่อ3คนพร้อมกับการหาเสียงเลือกตั้งคุณสมบัติของนายกดังกล่าวคือไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ครับและไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส. สสเนี่ยใช้ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤตคือไม่ต้องมาในภาวะวิกฤตในภาวะปกติก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสสได้กรณีถ้าจะเอานายกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ3คนที่เสนอตอนเลือกตั้งทำได้นะครับแต่ทำได้ครั้งเดียวตามมาตรา272ที่ระบบเฉพาะการดังนั้นถ้าจะพูดถึงเหตุผลว่าในภาวะวิกฤตที่เราต้องการนายกที่ไม่ใช่สสนายกที่ต้องเข้ามาในช่วงสถานการณ์ที่เราเคยมีวิกฤตเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือในวาระครั้งแรกของการเลือกตั้งหลังจากนั้นไปทำไม่ได้นะครับนายกคนนอกทำไม่ได้นี่ก็เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนก็ตอบโจทย์ด้านหนึ่งว่าก็ล็อกไว้ว่าต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อเท่านั้นแต่ในแง่การแก้ปัญหาวิกฤตที่เคยมีเหตุผลพูดกันมาทำได้ครั้งเดียวครั้งแรกเท่านั้นส่วนที่3ที่เป็นกลไกที่อยู่ในระบบการเมืองไทยไปจนกว่าจะมีคณะมนตรีหลังการเลือกตั้งหรือหลังประกาศรัฐธรรมนูญก็คือคสช.นะครับที่พี่ไพโรจน์ได้พูดถึงก็โดยกำหนดเวลาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคสช.ก็จะอยู่ไปจนถึงประมาณกุมภาพันธ์หรือมีนาคมปี2561เร็วที่สุดนะครับเมื่อมีคณะมนตรีขึ้นมาในการเลือกตั้งคสช.จะพ้นไปเมื่อถึงเวลานั้นโดยที่1. อำนาจตามมาตรา44จะมีคงมีต่อไปนะครับตามกำหนดไว้ในมาตรา265คำสั่งตามมาตรา44ที่คสช.เคยออกมาก่อนหน้านี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปตามมาตรา279จนกว่าจะมีการยกเลิกซึ่งการยกเลิกจะทำได้3แบบ1ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ2ต้องหรือต้องออกเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือต้องออกเป็นมติครม.นั้นนี่คือกลไกส่วนที่จะอยู่ต่อไปจนถึงประมาณกุมภาหรือมีนาคมของ2561นะครับส่วนที่4ที่อยู่ระบบการเมืองไทยที่เพิ่มเข้ามาก็คือยุทธศาสตร์ชาติครับยุทธศาสตร์ชาติถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ4ส่วน1คือในมาตรา65แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐพึงจัดทำยุทธศาสตร์ชาติโดยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงตรงนี้น่าสนใจนะครับเป็นการบ้านถ้ารัฐธรรมนูญผ่านวันที่7สิงหาคมการจัดทำรัฐการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะเกิดขึ้นใน1ปีภายในหลังรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงตามมาตรา65ส่วนที่2กำหนดในมาตรา162รัฐบาลต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วนโยบายนั้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอันนี้อยู่ในมาตรา162คณะรัฐมนตรีส่วนที่3กำกับไว้ในมาตรา142การจัดสรรงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอันนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ไม่เป็นเพียงแค่เอกสารแต่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการได้จริงนั้นยุทธการจัดสรรงบประมาณก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในมาตรา142ส่วนสุดท้ายอยู่ในบทเฉพาะการครับมาตรา275หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้จะต้องมีการจัดทำกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติภายใน120วันกฎหมายก็จะว่าด้วยใครจะเป็นคนทำประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั่วถึงได้อย่างไรกลไกการบังคับให้ยุทธศาสตร์ชาติมีผลในทางปฏิบัติเป็นอย่างไรนี่คือกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำเนื้อหาหลังจากกฎหมายออกมาแล้วก็ทำให้เสร็จภายในหนึ่งปีส่วนที่5ครับองค์กรอิสระกลไกที่จะเข้ามามีผลต่อระบบการเมืองไทยในระยะต่อไปองค์กรอิสระมี5องค์กรนะครับที่ไพโรจน์ได้พูดถึงกรรมการเลือกตั้งปปช.กรรมการสิทธิมนุษยชนกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินนี่คือ5องค์กรอิสระมาโดยการสรรหาที่มีรูปแบบชัดเจนยกเว้นกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติที่ให้เป็นไปตามราชกำหนดประกอบรัฐธรรมนูญกรรมการสรรหาก็คือประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านและอีก4คนคือบุคคลที่องค์กรอิสระแต่งตั้งมาแต่ไม่ใช่องค์กรอิสระที่จะต้องถูกสรรหาทั้งสองนะครับถ้าจะสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในปปช.อีก4องค์กรแต่งตั้งกรรมการเข้ามาสรรหาแต่อีก4องค์กรแต่ไม่ใช่ตัวปปช.เองบทบาทสำคัญสำหรับองค์กรอิสระอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากที่พี่ไพโรจน์พูดก็คือจะเป็นกลไกแก้วิกฤตรัฐธรรมนูญและวิกฤตการทางการเมืองอยู่ในมาตรา5วรรคที่2และวรรคที่3นะครับเมื่อจะต้องมีเหตุการณ์วิกฤต ทางการเมืองการวินิจฉัยรัฐธรรมนูญที่ต้องไปตามประเพณีการปกครองมาตรา5กำหนดให้มีการประชุมโดยมีกรรมการมาจากองค์กรอิสระมาช่วยทำหน้าที่นี้และนี่จะเป็นบทบาทขององค์กรอิสระที่เพิ่มเติมขึ้นมาในระบบการเมืองไทยในส่วนที่6พูดถึงระบบการเมืองจะต้องนึกถึงเรื่องการกระจายอำนาจครับวันนี้เราเห็นโครงสร้างของรัฐธรรมนูญในลักษณะที่แนวคิดและทิศทางการกระจายอำนาจไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนหลายองค์กรหลายสถาบันที่วิเคราะห์ในเรื่องนี้เห็นร่วมกันว่าถอยหลังไปกว่ารัฐธรรมนูญ2540ไม่ได้มีทิศทางความชัดเจนในหลายเรื่องที่เคยกำหนดไว้หน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับตำแหน่งจัดการสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้ถูกระบุไว้นะครับอาจจะมีจากกรณีหลายกรณีเช่นการอนุมัติให้สัมปทานเหมืองบางแห่งที่องค์กรปกครองท้องถิ่นไม่อนุมัติก็มีผลให้การให้สัมปทานตรงนั้นถูกชนะไปไม่สามารถดำเนินการได้เป็นเหตุผลตรงนั้นหรือเปล่าที่นำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์นะครับส่วนที่7ในระบบการเมืองไทยต้องพูดถึงการเมืองภาคพลเมืองและการเมืองภาคประชาชนส่วนที่จะอธิบายภาพในตรงนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์หมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพสมกับที่พี่ไพโรจน์พูดนะครับหลายด้านของสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ2550เรียกได้ว่าถกถอยและควรจะก้าวหน้าแต่ไม่ก้าวหน้าเสริมกับพี่ไพโรจน์การออกกฎหมายเพื่อมาจำกัดสิทธิเสรีภาพที่เคยวางหลักไว้ว่าจะต้องไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตรงนั้นก็หายไปนะครับนอกจากนี้การที่จะใช้เหตุผลมาจำกัดสิทธิและเสรีภาพมีข้อเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าสามารถจำกัดได้หากกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งก็ไม่ได้มีข้อกำหนดตรงไหนว่าความมั่นคงของรัฐหมายถึงมีขอบเขตกว้างขวางควบคุมตรงไหนบ้างสิ่งที่เป็นตัวเพิ่มเติมชัดเจนซึ่งที่ไปรอดได้กล่าวถึงนั้นนะครับสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชาวไทยซึ่งจะเป็นหัวข้อที่ชัดเจนขาดหายไปซึ่งเราก็เห็นจากกรณีเรื่องการเสนอกฎหมายของประชาชนอีกส่วนหนึ่งขาดการเชื่อมโยงการใช้อำนาจของประชาชนบทบาทของประชาชนกับกลไกในรัฐสภานะครับไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมห่วงดุลในกลไกการพิจารณาจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งอยู่ในมาตรา178แต่เดิมเนี่ยกำหนดชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับ250ก็คือมาตรา190ว่าต้องรับฟังความเห็นประชาชนนะครับต้องเปิดเผยร่างหนังสือสัญญาที่เจรจาตกลงแล้วให้ประชาชนได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้คือการเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาชนกับกลไกในรัฐสภาสิ่งเหล่านี้ขาดหายไปนั่นหมายความว่าการใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงการให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสามารถใช้สิทธิและเข้าไปโอนดุลกับการเมืองหรือสภาตรงนี้ขาดหายไปสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งนะครับในเรื่องการเมืองภาคประชาชนก็คือในหมวดสิทธิชุมชนนั้นถอยลงเติมเข้ามาหลังจากมีข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนแต่การเขียนเรื่องสิทธิระหว่างสิทธิชุมชนกับสิทธิบุคคลไม่ได้แยกจากกันนะครับซึ่งมีนัยยะสำคัญที่น่าสนใจหลายประการที่ข้อความมาขอทิ้งไว้ตรงนี้นะครับและในระบบภาพรวมระบบการเมืองไทยทั้งหมดนี้เป็นการออกแบบรัฐธรรมนูญในระยะเปลี่ยนผ่านมีรัฐบาลผสมหลายพรรคเพื่อการปฏิรูปนะครับแต่ในการออกแบบเช่นนี้ซึ่งจะมีผลต่อรัฐบาลที่อาจจะไม่เข้มแข็งนักแต่จำเป็นต้องทำหน้าที่ของรัฐอย่างเข้มข้นและฝากความหวังในการทำหน้าที่ของรัฐไว้กับรัฐบาลที่อาจจะไม่เข้มแข็งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการใช้รัฐธรรมนูญในด้านหนึ่งเห็นชัดครับว่าเป็นการจำกัดและไม่ส่งเสริมการเติบโตและความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองรัฐธรรมนูญกับการออกแบบกลไกในระยะช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแบบนี้โดยมีกลไกอย่างน้อย5ประการคือคณะรักษาความสงบแห่งชาติการใช้อำนาจตามมาตรา44ของหัวหน้าคสช.ยังคงมีอยู่ มีการกำหนดว่าให้มีวุฒิสภา250คนจากการเลือกโดยคสช.การมียุทธศาสตร์ชาติซึ่งก็มีการจัดทำกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและเวลาในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน120วันและ1ปีสุดท้ายคือกลไกในบทเฉพาะการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี่คือการเมืองในช่วงการเปลี่ยนผ่านคำถามที่ว่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้หรือไม่มีข้อเป็นสังเกตนะครับการจะเปลี่ยนผ่านโดยกติกาในรัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยากอย่างยิ่งในกติกาที่เขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามว่าเมื่อจะถึงช่วงปีสุดท้ายปีที่5ของช่วงการเปลี่ยนผ่านกติกาในรัฐธรรมนูญจะถูกแก้ได้อย่างไรตามกติกาที่เขียนไว้ที่มีความยากเย็นหลายขั้นหลายชั้นเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะมีคำตอบว่าคำสั่งตามมาตรา44ของหัวหน้าคณะคสช.อาจจะถูกใช้เพื่อการแก้รัฐธรรมนูญในบทว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้รวมทั้งการแก้ทั้งฉบับแต่โดยการแก้เพียงหนึ่งมาตราโดยอาศัยอำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44สิ่งที่น่าเป็นข้อพิจารณาในประการนี้ตามมาคือในช่วง5ปีของระยะการเปลี่ยนผ่านเราจะช่วยกันทำอย่างไรที่จะให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างสันติและไม่เกิดความรุนแรงนี่คือโจทย์ที่ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะ
คุณบรรทูลบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อระยะเปลี่ยนผ่านนะคะมีรัฐบาลผสมหลายพรรคเพื่อการปฏิรูปและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางโดยที่รัฐบาลไม่เข้มแข็งแต่มีหน้าที่ของรัฐเข้มข้นซึ่งมีการจำกัดการเมืองภาคพลเมืองโดยมีกลไกอย่างน้อย5ประการค่ะที่จะเกิดขึ้นในช่วง5ปีก็คือ1คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช2การใช้อำนาจตามมาตรา44ของหัวหน้าคสช3วุฒิสภา250คนจากการเลือกโดยคสช4ยุทธศาสตร์ชาติโดยมีกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและ5บทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญค่ะคุณบรรทูลยังให้ข้อสังเกตนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำได้ยากนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงอาจใช้คำสั่งตามมาตรา44เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วจะทำยังไงจึงจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติไม่เกิดความรุนแรงเพื่อที่จะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขณะที่คุณสุนีชัยรจน์นะคะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะก็ได้พูดสรุปประเด็นในที่ประชุมของกลุ่มภาคประชาชนเครือข่ายต่างๆนะคะว่าผู้ร่างไม่เข้าใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพไม่ได้เข้าใจประชาธิปไตยของการมีส่วนร่วมจึงเขียนลดอำนาจประชาชนทุกกลุ่มตัวอย่างการกระจายอำนาจหรือสิทธิชุมชนสวัสดิการสังคมในรัฐธรรมนูญฉบับเก่าเขียนดีอยู่แล้วแต่กลับมีการแก้หลักการใหญ่ซึ่งจะมีผลอย่างมากในอนาคตรัฐธรรมนูญฉบับนี้เน้นปราบโกงโดยลดอำนาจประชาชนและก็มีอคติต่อนักการเมืองมากเกินไปโดยไม่ได้มองถึงระบบราชการหรือกลุ่มทุนต่างๆที่เป็นปัญหาด้วยส่วนเรื่องสวัสดิการสังคมค่ะคุณสุนีสรุปว่ารัฐธรรมนูญชุดนี้เจาะจงกับกลุ่มผู้ยากไร้และคนด้อยโอกาสว่าเป็นยากไร้และด้อยโอกาสถึงจะได้รับสิทธิ์ทำให้เห็นว่าละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างมากโดยปกติแล้วรัฐมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนและดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมรัฐธรรมนูญปี40ปี50เขียนเอาไว้ค่อนข้างละเอียดแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างกรณีที่รัฐธรรมนูญปี40เขียนคำว่าผู้ยากไร้แต่ว่าร่างฉบับนี้กลับเขียนเรื่องนี้ให้แย่ลงไปกว่าเดิมคุณสุนีว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งทั้งหมดก็เป็นบทวิเคราะห์ของสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปค่ะวิเคราะห์เอาไว้อย่างนี้แล้วสรุปแล้วพวกเขามีมติจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับมาฟังคำตอบช่วงหน้าค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสด
แบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาเปโตรเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710-15623-5แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสุริยะทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ชวนคุณผู้ฟังฟังการวิเคราะห์เนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติโดยสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปค่ะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปนั้นไม่พอใจเนื้อหาสาระในร่างค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้ตั้งคำถามมากมายนะคะว่าร่างฉบับนี้จะนำไปสู่การสร้างสังคมเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนได้ยังไงและจากการวิเคราะห์รวมไปถึงคำถามเหล่านี้ค่ะก็เลยนำไปสู่มติอันนะคะที่ว่าสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปยืนยันว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติด้วยเหตุผลที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่ำกว่ามาตรฐานการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นปัญหามากกว่าการไม่รับทำไมพวกเขาถึงคิดเช่นนั้นนะคะมีปัจจัยมีเหตุผลอยู่ด้วยกัน3ข้อค่ะคุณผู้ฟังข้อ1นะคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เพียงแต่กำหนดให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนถดถอยลงแต่เป็นการเพิ่มอำนาจให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐค่ะส่วนข้อที่2นะคะเขามองว่ารัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการได้ให้อำนาจกับคสช.สามารถใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวโดยเฉพาะการใช้มาตรา44ในการออกคำสั่งประกาศที่มีการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพและมีผลผูกพันรัฐบาลขณะที่รัฐสภาไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของคสช.ได้ส่วนข้อที่3ค่ะคำสั่งที่ออกมาทั้งหมดถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้และมีผลระยะยาวต่อสังคมไทยในอนาคตจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้การรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือการรับใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องดังนั้นสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปจึงขอยืนยันที่จะรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนให้ได้ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะการประชุมนัดแรกประจำปี2559ของสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปก็ปิดท้ายด้วยการยืนยันนะคะว่าพวกเขาจะเข้าคูหาประชามติเพื่อที่จะกาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญค่ะฟังแบบนี้แล้วฝ่ายกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟัง2พรรคการเมืองใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์ก็ออกมาแถลงแล้วก็มีท่าทีชัดเจนไม่ยอมรับ ร่างฉบับนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยพรรคเพื่อไทยค่ะออกแถลงการแสดงจุดยืนไม่รับร่างฉบับลงประชามติด้วยเหตุผลว่าเป็นร่างที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะคะร่างนี้เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารของคสช.และคสช.ก็เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างขึ้นเองเนื้อหาของร่างจึงเป็นไปตามความต้องการของคสช.มากกว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังเห็นว่าร่างฉบับลงประชามติจะสร้างปัญหาทางการเมืองให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าร่างฉบับนี้ได้สร้างกลไกที่จะนำไปสู่ปัญหาการเมืองหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสร้างระบบเลือกตั้งที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกใช้เอาประเทศและประชาชนเป็นตัวประกันเพื่อลองผิดลองถูกพรรคเพื่อไทยว่าอย่างนี้นะคะระบบนี้จะสร้างให้เกิดรัฐบาลผสมหลายพรรครัฐบาลไร้เสถียรภาพและประสิทธิภาพในการบริหารวางกลไกเพื่อเปิดช่องให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นส.ส.มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งที่การเรียกร้องให้นายกมาจากส.ส.นั้นกว่าจะได้มาต้องเสียเลือดเสียเนื้อของพี่น้องประชาชนไปเป็นจำนวนมากซึ่งระบบเลือกตั้งดังกล่าวประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการเลือกคนที่รักและเลือกพรรคที่ชอบได้เหมือนกับรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540และรัฐธรรมนูญปี2550ค่ะแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับให้เลือกทั้งคนและพรรคด้วยบัตรเลือกตั้งใบเดียวนอกจากนี้ยังนำคะแนนของผู้แพ้การเลือกตั้งมาคำนวณเพื่อเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคที่แพ้ขัดหลักประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงแล้วในที่สุดรัฐบาลที่ได้มาก็จะเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอไร้เสถียรภาพและประสิทธิภาพเกิดปัญหาขัดแย้งได้ง่ายอายุรัฐบาลสั้นสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งบ่อยครั้งรัฐบาลจะสนใจแต่แก้ปัญหาตัวเองมากกว่าปัญหาของประชาชนอันนี้ก็เป็นเหตุผลเป็นถ้อยแถลงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนะคะว่าทำไมถึงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติค่ะมาที่ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะยังไม่ประกาศชัดเจนว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะแต่ว่าการออกมาชำแหละเนื้อหาที่เป็นจุดอ่อนหลายประเด็นค่ะโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหลายครั้งรวมไปถึงสมาชิกแล้วก็กรรมการบริหารพรรคนะคะที่โดยรวมแล้วเนี่ยพบว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดีรวมทั้งมีการฟันธงว่ารัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติไม่เหมาะสมที่จะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเห็นความชัดเจนได้ในระดับนึงแล้วนะคะว่าท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีต่อร่างฉบับนี้นั้นเป็นยังไงสอดคล้องกับท่าทีของพรรคเพื่อไทยชนิดที่ว่าสื่อหลายสำนักนะคะรวมถึงนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็บอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ประหลาดค่ะที่สองพรรคขั้วตรงข้ามนั้นเห็นตรงกันแต่มันก็ไม่ได้ประหลาดไปซะทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลทางการเมืองในหลายประเด็นที่ซ่อนอยู่ที่เป็นเหตุผลที่เป็นผลประโยชน์ร่วมของนักการเมืองไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลก็ตามนะคะสำหรับกระแสคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติทั้งจากภาคประชาชนและฝ่ายการเมืองที่มีเกิดขึ้นณจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะคุณมีชัยฤชุพันธ์ค่ะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ก็บอกว่าไม่แปลกใจมากนักแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วเหมือนกันว่าพรรคการเมืองเนี่ยอาจจะไม่เล่นตามกติกาแต่ยังไงซะคุณมีชัยก็เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องสร้างกติกาบ้านเมืองผู้ร่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วพร้อมๆกับการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเอามาผสมผสานกันหน้าตาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งจากนี้ค่ะคุณมีชัยบอกว่าจะพยายามทำให้การลงพื้นที่ชี้แจงสาระสำคัญในร่างรวมไปถึงการให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสาระสำคัญในร่างเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่อจะใช้ตัดสินใจก่อนลงประชามติอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งคุณมีชัยบอกว่าเท่าที่คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์คิดไว้ก็มีอยู่2แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกคือจะไปชี้แจงให้กับครูต้นแบบก่อนครูต้นแบบก็หมายถึงเครือข่ายต่างๆนะคะแล้วก็ให้ครูต้นแบบเนี่ยค่อยๆทยอยชี้แจงเป็นลูกระนาดต่อไปตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอ ระดับตำบลแล้วก็ระดับหมู่บ้านค่ะเป็นลักษณะของดาวกระจายนะคะซึ่งขณะนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็กำลังประสานกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อที่จะสร้างครูต้นแบบให้มากนะคะจะได้กระจายข้อมูลได้อย่างทั่วถึงค่ะส่วนอีกแนวทางนึงก็คือจะชี้แจงในจุดสำคัญสำคัญที่เป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาคนะคะเพื่อไปให้ถึงตัวชาวบ้านโดยตรงค่ะโดยอาจจะมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีการโต้แย้งหรือว่าขัดแย้งสูงนะคะซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างวางแผนว่าจะลงไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างภาคอีสานนั้นอาจจะเป็นที่โคราชค่ะนครราชสีมาหรือว่าอาจจะเป็นอุบลราชธานีก็ได้ส่วนภาคเหนือก็อาจจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากคุณมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ค่ะ
ความจริงคำสั่งเนี่ยที่มีมามากที่สุดเนี่ยคือคำสั่งจากชาวบ้านกับองค์กรต่างๆคำของคสช.เนี่ยเป็นคำขอไม่ใช่คำสั่งเพราะว่าคสช.จะไม่บอกว่าถ้าไม่ทำแล้วเราจะทำยังไงแต่ถ้าเป็นคนองค์กรบางองค์กรหรือหน่วยบางหน่วยจะบอกมาเลยว่าถ้าไม่ทำตามจะ
ไม่เอา
จะไม่เอาย
ื่นคำขาดมา
เพราะนั้นที่พูดถึงว่าคำสั่งคสช.มันจึงไม่จริงเขาไม่มีคำสั่งเขามีคำขอมาแล้วเขาก็ให้ดุลพินิจในการทำงานกับกรท.พอสมควรนะครับเวลาที่เราทำเราก็ดูจากเหตุผลที่เขาให้มาซึ่งเขาให้มาค่อนข้างจะละเอียดเรื่องไหนที่เราคิดว่ามันมีเหตุผลที่จำเป็นอย่างที่เขาว่าแล้วมันไม่ทำใหเสียหลักที่เราวางไว้เนี่ยเราก็อนุโลมอันไหนที่จะไปทำให้เสียหลักเราก็รับเราก็ไม่สายลงไปทางรัฐบาลกับคสช.เขาก็ไม่ว่าอะไรถึงแม้ว่าโดยนัยยะเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ได้พอใจทั้งหมดแต่ว่าเอาเข้าจริงๆรัฐธรรมนูญนี้มันไม่มีใครได้หมดแม้แต่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้ได้อย่างที่อยากได้หมดนะครับเรื่องหลายเรื่องเนี่ยมันก็จำเป็นต้องเฉลี่ยสุขกันไปทำอย่างไรจึงจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ตามสมควรแล้วก็อยู่กันได้อย่างปรองดองไม่ใช่ใครได้ไปหมดหรือใครเสียไปหมดเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญเนี่ยพอถ้าไปอ่านเข้าเนี่ยแต่ละคนก็จะมีจุดที่ตัวไม่ค่อยสบายไม่สบายใจไม่เต็มใจ 100% ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้ใครคนใดคนหนึ่งจุดแข็งตั้งแต่เริ่มสิทธิเสรีภาพนี่เราก็เพิ่มเติมให้จนกระทั่งอุ่นใจได้ว่าทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพกลไกในการขจัดการทุจริตอันนี้ก็แข็งอยู่กลไกในการปฏิรูปกลไกในการป้องกันเหตุที่ร้ายที่มันจะเกิดขึ้นในอดีตเท่าที่จะทำได้มันคงบอกไม่ได้ว่า 100% แต่ว่าเท่าที่จะทำได้เพราะนั้นกลไกทั้ง 3-4 อย่างนี้มันคือจุดที่เราต้องการให้ประชาชนได้รับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอันนี้เราหวังมากเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วบ้านเมืองมันคงย่ำอยู่กับที่จุดที่อธิบายคนให้เข้าใจยากก็คือเรื่องกลไกในการปฏิรูปการศึกษาที่เราหวังจะปฏิรูปการศึกษาแบบทั้งระบบขจัดความเหลื่อมล้ำความไม่ทัดเทียมกันแต่คนก็มีพรรคการเมืองไปใช้จุดไปกระตุ้นเด็กทำให้นึกเหมือนกับว่าตกลงปีหน้าเขาจะเรียนม.4 ไม่ได้ฟรีแล้วอะไรเงี้ย
มีเด็กขอม.ปลายฟรีคืนมา
ซึ่งความจริงมันก็มีอยู่มันไม่ได้หายไปไหนรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ห้ามไม่ได้ให้รัฐจัดการศึกษาฟรีถ้ามีสตังค์ฟรีไปจนถึงปริญญาเอกรัฐธรรมนูญก็ไม่ห้าม แต่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้ที่ฟรีตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับไปจนจบมัธยมศึกษา12ปีเนี่ยแต่บางขณะรัฐบาลเขาก็ให้15ปีหย่อนลงมาถึงอนุบาลแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันถูกตัดอนุบาลไปคราวนี้เราพบว่าจากผลการวิจัยเนี่ยเด็กเนี่ยจะได้รับการพัฒนาทางสมองทางอารมณ์ทางการรับรู้สังคมต้องทำตั้งแต่ไม่ช้ากว่า2ขวบถ้ามีสตางค์มากๆเขาขวบครึ่งเลยซ้ำไปคราวนี้เมื่อมันฟรีมันไปเริ่มต้นแต่ภาคบังคับมันก็คือ7ขวบ6ขวบ7ขวบถามว่าแล้วเด็กของเราเป็นยังไงพ่อแม่ที่อยู่ในเมืองหรือมีสตังค์ก็ส่งลูกไปเรียนอนุบาลตั้งแต่พรีอนุบาลด้วยซ้ำไปเตรียมพร้อมได้รับการพัฒนาอย่างดีพอไปเรียนไปถึงตอนปลายก็สอบเข้าโรงเรียนดี
ๆ
อยู่ในฐานะดีพัฒนาสมองมันได้รับการพัฒนาแต่เด็กส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเด็กชนบทเด็กคนยากจนไม่ได้รับการพัฒนาเพราะนั้นถึงให้ไปเรียนม.8ก็สู้พวกนี้ไม่ได้คราวนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงมาเริ่มต้นตรงนี้ให้เขาได้พัฒนาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะไม่มีวันที่จะทัดเทียมได้คราวนี้คนก็เป็นห่วงเอ้าแล้วถึงตอนท้ายแล้วไม่มีสตังค์ทำไงถึงส่งให้เรียนเป็นหัวดีแล้วไม่มีสตังค์ทำไงเราก็กังวลเรื่องนี้เราก็สร้างกองทุนเพราะนั้นเด็กเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนอยู่ในเมืองหรืออยู่ในชนบทจะต้องมีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกันแล้วทัดเทียมกันจริงๆได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริงพอถึงตอนท้ายๆไม่มีสตังค์ก็มีกองทุนรองรับอาจจะมีทั้งให้เปล่าให้ยืมให้กู้ได้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แล้วก็หวังว่ากองทุนเนี่ยมันจะใหญ่เพราะเราหวังว่านอกจากไปช่วยเด็กคนที่ไม่มีสตังค์แล้วเนี่ย มันไม่ใช่ช่วยเฉพาะค่าเราเรียนนะต้องช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพราะลำพังค่าเราเรียนมันไม่มากแต่ไอ้ที่มันมากนะคือค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะที่เราคิดว่าต้องช่วยเขาแล้วก็ยังจะเอาไปช่วยพัฒนาครูด้วยเพราะถ้าครูไม่มีสมรรถนะที่ดีพอเนี่ยการพัฒนาการศึกษามันก็ไม่ดี
คนที่จะไปตัดสินใจจะลงให้ผ่านหรือไม่ผ่านรับหรือไม่รับเนี่ยเขาควรจะรู้ก่อนไหมครับว่าถ้าเขาไม่รับคือถ้าเขารับเนี่ยเขารู้แน่ว่าเขาได้ฉบับของอาจารย์แต่ถ้าเขาไม่รับเนี่ยเขามีอะไรรองรับอยู่คสช.ควรจะหงายไพ่ใบนี้ไหมครับ
ถ้าไม่รับก็ต้องไปทำรัฐธรรมนูญกันใหม่นั่นแน่นอนที่สุดซึ่งก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ยังไงแต่ผมอยากจะเรียนฝากไปถึงประชาชนว่าของทุกอย่างมันไม่มีอะไรในตัวมันสมบูรณ์ขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้เป็นสำคัญอย่าไปนึกถึงประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งเขาก็จะมีกลยุทธ์มีวิธีอะไรของเขาแล้วแต่เขาแต่ว่าประโยชน์ของประชาชนเนี่ยขอให้ยึดตัวเนี้ยไว้เป็นเรื่องสำคัญแล้วลองดูรัฐธรรมนูญที่ว่าประโยชน์ที่เขียนเอาไว้ให้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงไหมมันจะได้รับการพัฒนาขึ้นได้รับการดูแลอบอุ่นขึ้นไม่ถูกใครรังแกตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้หรือไม่ตรงตามใจที่เราอยากได้ไหมเพราะนั้นแล้วดูจากตรงนั้นเราก็จะรับไม่รับก็ไม่เสียใจอะไร
แต่ขอให้ตัดสินใจจากความคิดของตัวเอง
ครับ
ผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ครับ
ครับอาจารย์ตีความผลของประชามติยังไงครับถ้าผ่านสังคมไทยกำลังจะบอกอะไรถ้าไม่ผ่านสังคมไทยกำลังจะบอกอะไรกับอาจารย์บอกอะไรกับคสช.ครับ
ผมไม่ได้คิดไอ้ตรงนั้นคิดว่าถ้ามันผ่านผมก็ต้องทำงานหนักต่อไปอีกช่วงหนึ่ง ถ้ามันไม่ผ่านผมก็ไปเที่ยวของผมได้ตามสบาย
ครับ
มันก็เหมือนคุณไปลงเลือกตั้งแต่ประชาชนเขาไม่เลือกก็จบแค่นั้น
ก็เป็นเสียงของคุณมีชัยฤชุพันธ์นะคะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ค่ะและนอกจากท่าทีของฝ่ายการเมืองและภาคประชาชนในนามสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปแล้วนะคะก็คงต้องติดตามกันต่อละค่ะคุณผู้ฟังว่าบรรยากาศการลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติของกรท.นั้นจะเป็นยังไงกระแสตอบรับหรือท่าทีภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นั้นจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือจะต่างกับฝ่ายการเมืองแล้วก็สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปที่แถลงจุดยืนรวมทั้งให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์ร่างฉบับนี้กันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็จะลงไปเข้าคูหาเพื่อที่จะกาไม่รับนะคะก็ต้องติดตามกันต่อค่ะว่าพื้นที่ไหนจะมีการลงไปชี้แจงแล้วครูต้นแบบนั้นจะทำหน้าที่เพื่อที่จะขยายความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้มากแค่ไหน นะคะหมดเวลาของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันนี้แล้วค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net แล้วคุณผู้ฟังยังคงสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์เดียวกันนี้ด้วยนะคะรวมถึงอีกหลายรายการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันนะคะหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังเรามี2ช่องทางเช่นเคยค่ะโทรศัพท์หมายเลข027902528-9ค่ะส่วน Facebook ก็กดไลค์กดติดตามเพจไทย PBS Radio หรือจะ inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้นะคะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเดินทางท่องเที่ยวทำบุญหรือว่ากลับภูมิลำเนาหรือว่าจะกลับเข้ามาทำงานต่อวันจันทร์นี้ที่กรุงเทพมหานครกันด้วยความสวัสดีสวัสดิภาพนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.netและแอปพลิเคชันไทย PBS